Du, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Veldig kjekt. Jeg heter Egil Elling. Gift med Hildegunn, pappa til Elia og Frida, og vi bor I Stavanger. Gjort det de siste 8 årene, og en del av IMI-kirka der. Jobber også der til daglig som pastor. Kommer egentlig ikke fra så fryktelig langt unna her, da. Et tvedstrandsgutt, så det et stykke unna, men litt sånn Bamble, litt sånn kjente trakter, I hvert fall å kjøre forbi. Det var kanskje ikke så fint å si da, men... men jeg gleder meg til å komme hit, og gleder meg til å treffe dere, og synes selvfølgelig det veldig gøy at dere snuser på godhet og godhetsfestivalen, og hvis jeg kan få lov til å være med og bringe noe inn I forhold til det, som kan være med å gi dere... troa på det, så vil jeg veldig gjerne bruke helg sammen med dere på det. Så jeg tror jeg kommer til å snakke en god del om ting som har ulike fasetter av det ved seg denne helgen, men nå må jeg jo få lov til å bli kjent med dere, så vi begynner et sted I kveld, og så får vi se hvor vi går, men det I hvert fall en utgangsplan da. Det gleder jeg meg til. Skal vi be en liten bønn, og så går vi litt inn I Guds ord. God far, jeg har bare lyst til å og takke deg for det vi nettopp har fått høre sunge om. At vi kan ha et vennskap med deg, hvor det du og oss. Og hvor du trofast mot oss, uansett om vi forstår eller ikke, eller føler vi fortjent eller ikke. Så du trofast, du vennen vår, du den som kommer oss I møte. Og jeg ber deg om at også denne helgen her skal få være et sånt møtepunkt hvor vi kjenner bare en dypere trygghet på hvem du og hvem du I våre liv. Og at det holder, og at det bærer, og at det også gir oss frimodighet I møte med verden rundt. På at vi har denne her skatten som skjult av og til i leirkar, men som så utrolig verdifull. Og som svaret på det denne verden lengter etter. Så nå ber vi deg I kveld, Hellige Ånd, om å komme og puste liv I jorda, sånn at det blir mer enn ord, men at det får gjøre noe I hjertene våre, at det får berøre våre liv, og at vi kan gå ut og si at noe var annerledes. Ikke primært på grunn av en tale eller en taler, men fordi du fikk møte våre liv. Amen. Vet ikke om dere noen ganger sitter I sånne samtaler som du på en måte føler du vet hva som kommer til å skje I. Litt sånn at du vet at når en sier det, så kommer neste mann til å si det, og så har du et mønster. Det litt sånn noen ganger jeg jo da drukket å bli 36 år, og jeg har veldig attpåklatt, så jeg har 3 store søstre. Og når vi kommer hjem til mamma og pappa, og på en måte så det noen mønster av og til som lagt. Du vet at I løpet av den helgen eller den sommerferien, så kommer gjerne enkelte samtaleemner, eller minner fra tidligere tider til å komme opp, eller tanker om hvordan det var å vokse opp hjemme, og da kommer min søster til å si det, som kommer til å få den andre søsteren min til å replisere med det, og så kommer mamma til å kaste inn sin faste replikk inn I det. Så han kjenner det til det, har vært borte I det. Det sånn noen ganger. Eller hvis du ser på politiske debatter på TV, så det noen ganger du får sånn følelsen av dette her liksom forhåndsprogrammert. Du husker jeg tenkte på det når nye regjeringen hadde suttet I et år, og Erna og Jonas skulle debattere liksom. Så på en måte føler du... Så sier Jonas at jo, I denne regjeringen får forskjellene til å øke, og så sier Erna, nei, da, det ikke sånn, det tvert imot, det blir mindre forskjeller med oss også. Ikke sant? Du føler du vet hva det blir sagt. Og så det jo noen ganger da, så plutselig kaster noen inn på bordet som, oi, var det det som skjedde nå? Sa de virkelig det? Noe som på en måte bryter mønsteret. Og I dag så hadde jeg bare lyst til å ta dere med kort inn I en tekst i evangeliene som for av og til så det sånn I evangeliene at jeg får en sånn følelse av at det et mønster som gjør at du nærmest vet hva som skjer. Jesus gjør noe godt, eller helbreder noen, eller sier noe bra, eller altså, møter noen og reiser noen opp som gjerne langt nede. Og så det alltid noen smartinger som kommer og har ikke så veldig begeistret for at han utfordrer det som har vært det etablerte. Og så ønsker de å sette ham fast, og så stiller de et litt krevende spørsmål, eller kommer med en problematisering eller en utfordring. Og så bare problemet at Jesus smartere enn de, så han kommer enten bare med et spørsmål tilbake som setter de fast, eller så på en måte setter han de litt på plass med en statement, og så blir på en måte situasjonen avverget, og så går han videre. Og så skjer det en gang til, så gjør Jesus noe nytt bra, og så har de en nytt kritisk innvending, og så setter han på plass. Ikke sant? De kjenner igjen det mønstret. Og i Lukas 11, så er jeg på vei inn i å tenke at ok, nå er vi på vei her igjen. For da i vers 14 så begynner det med å stå at en gang drev han ut en ond ånd som var stum. Og da den onde ånden for ut, så begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Så Jesus gjør noe fantastisk flott. En mann som er stum, det er noe som er godt å bli satt fri fra, og få lov til å begynne å snakke igjen. Og Jesus driver ut den onde ånden, sånn at han begynner å snakke. Fantastisk. En mann som får livet sitt forandret av et møte med Jesus. Og så, men, noen av dem sa, det ved hjelp av Belzebul hersker han over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte og sa til dem. Og så fortsetter han. Og så tenker han, ok, nå er vi på en måte på vei inn i mønstret igjen. Jesus har gjort noe bra, noen får behov for å problematisere, og så kommer det jo et svar fra Jesus som på en måte setter dem på plass. Men så er det som om, så er på en måte på vei inn i det, men så er det som om jeg, oi, rykkes litt ut når jeg tar innover meg, hva er det egentlig gjengen sier her nå? Hva er det egentlig de sier nå? Jo, de sier, det ved hjelp av Belzebul hersker han over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Altså, de spør ikke bare om, er det rett å gjøre noe bra på sabbaten, men de spør egentlig, er Jesus god eller ond? Er han god eller ond? Det er ganske dramatisk spørsmål å stille for vår del å møte det, og for han i hvert fall, jeg tror mange av dere her inne, tror er mesteren selv, Guds sønn. Men også i møte med en mann som nettopp har fikset opp en kar som stum og ikke kan snakke. Og så blir spørsmålet, er han god eller ond? Er han en som representerer Gud eller djevelen? Er han en som setter folk fri? Eller som forleder folk? Det er ganske dramatisk spørsmål. Og så kan det se ut som, i de første versene etterpå, at Jesus tar det på sin vanlige kule måte, med å egentlig bare svare tilbake, hva han egentlig bare sier at, ja, men hallo, altså, det dere sier henger jo ikke på greip. Altså, det gir jo ingen mening. Hvis jeg representerer djevelen, så er det jo et rike i strid med seg selv, for jeg har jo nettopp drevet ut en ond ånd som på en måte som har holdt en fyr fanget. Så det henger jo ikke på greip. Så det kan se ut som om Jesus på en måte tar det lungt og gir et svar som stopper munnen på dem. Men så sier Jesus noe som jeg synes er i øynefallende. Fordi i vers 23 så sier han plutselig, den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. To kapitler tidligere i Lukas evangeliet, så har Jesus overfor disiplene hatt en sånn veldig raus og inkluderende holdning. Han har sagt ordet til dem at de som ikke er mot dere, mot oss, de er med oss. Tenk folk inn. Tenk at hvis ikke de er mot oss, er de med oss. Tenk de inn. Vær inkluderende. Ikke sett opp for skarpe skiller. Og så går det to kapitler, og så kommer denne hendelsen her, og så sier Jesus helt omvendt. Hvis ikke dere er med meg, så er dere mot meg. Jesus får behov for å sette et tydelig skille. Og det som egentlig jeg synes er interessant her, det er at når Jesus ser at nå er temaet om han er god eller ond, så får han behov for å sette opp et tydelig merke. Guds godhet er for han ikke oppe til debatt. Han får behov for, der han for noen øyeblikk siden var veldig raus og inkluderende, og tenk folk inn. Så er nå plutselig spørsmålet, er han god eller ond? Og da er det ikke like greit å bare tenke folk inn. Da får han behov for å sette opp et skille. Hvis dere ikke er med meg på denne, hvis dere ikke følger meg på denne, så dere mot meg. Du vet det at Jesus lærer Bibelen oss, han er Guds sønn, og han er den vi skal se til når vi skal se hvem Gud er. Det er en som har sagt at Jesus Kristus er perfekt teologi. Hvis teologi er læren om Gud, så er Jesus perfekt teologi. Han er det perfekte bildet av hvem Gud er. Og når Peter i Apostlenes gjerninger 10:38 skal fortelle, når han for første gang får mulighet til å forkynne for hedninger om det han tror på, så begynner han å snakke om Jesus, denne mannen som gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet de syke. Det bildet som kommer fram. Guds godhet står på spill, og Jesus får behov for å være veldig tydelig og si at her er det ingen uklare linjer, men her går det et skille. Fordi Jesus er bildet av Gud, og han representerer en Gud som er god. Som også resten av Bibelen forteller oss, at vet du noe, han er god. Hvis du leser Salmenes bok, som også var Jesus sin bønnebok, så er det en bok som er så glad i Salmenes bok. Det er en klok mann som har sagt at hvis du har en utfordring i livet, så begynn å lese Salmenes bok, og les til du finner stemmen din. Fordi i Salmenes bok så er det så mange flotte bønner, som rommer så mye forskjellig av livet, men som hele veien har blikket vendt mot Gud. Og i Salmenes bok, fordi om det er så mye smerte, så mye rop, og så mye hvorfor Gud, eller hvor lenge Gud, så møter du stadig vekk også dette, Guds godhet. Han er god. Salme 34:9, smak og se at Gud er god. Smak og se. Det sier oss også noe om at det at Gud er god, ikke bare er en sånn tankemessig greie som er fint å tenke litt på, at vet du noe, Gud, han er god, det høres jo fint ut. Men det sier faktisk at Guds godhet går an å erfare, smake på, kjenne på, se på. Få en sanselig berøring av. Fordi han er god. Guds godhet står på spill. Og jeg tror at noen ganger så står Guds godhet på spill i våre liv. Ikke betydningen at det er uklart om han vil være god med oss eller ikke. For han er den samme i går og i dag og til evig tid. Så han vil alltid være god. Men jeg tror at Guds godhet noen ganger står på spill i våre liv i betydningen av om vi får leve i den vissheten om at han er god, og at det kan vi stole på. Fordi i livet vårt så møter vi forskjellige ting som på ulike måter kan gjøre at det noen ganger blir litt utydelig for oss. Noen ganger så er det bare vanen. Vi har hørt så mange ganger, lest så mange ganger, sunget så mange ganger at han er god, og så blir det litt vanlig også. Og så lever det ikke helt. Men andre ganger så opplever vi også ting som helt klart utfordrer oss. På tør vi å tro at han er god? Går det opp med det jeg erfarer nå? Og så tror jeg at denne her møtepunktet med Jesus som på en måte får behov for å si at, vet du noe, godheten, at jeg er god, at min far som jeg representerer er god, det er ikke oppe til forhandling. Skal utfordre oss litt på å ikke lande i en sånn utydelighet på om han er god i våre liv, men heller invitere han inn der hvor det er litt uklart og spørre, hva har du å si? Hva har dine løfter å si? Hva har ditt ord å si? Inn i det som for meg ble vanskelig. Jeg snakker ikke om å late som at det som er vondt ikke finnes for å kunne niholde på at han er god. I menigheten min, menigheten vår, den jeg hører til, så snakker vi om at vi ønsker å være sant menneskelige og sterkt åndelige. Vi tror veldig på denne sannheten. Bibelen sier at sannheten setter oss fri, og at det er en frihet i å være ærlig på det vi opplever. Sånn at det er aldri en veldig god strategi å late som at det som er vondt ikke er vondt eller ikke skjer, for å kunne holde fast på en sannhet om Gud. Men det som er muligheten vår, det er hvis vi kan kombinere det å være sant menneskelig, snakke sant om livet som det er, med en åndelighet som alltid har et blikk mot at, men hvem er du i dette, Gud? Hva betyr din godhet inn i dette? Hva betyr det at ditt ord sier at jeg kan få smake og se din godhet? For det om jeg nå opplever noe rundt meg som er vondt. Husker i fjor høst når vår barnearbeider Marie, som var under, var i slutten av 30-året, hadde to små barn og ble kreftsyk, og vi ba om at Gud skulle gjøre henne frisk, og så ble hun ikke frisk, og så døde hun. det var aldri noe alternativ for oss å late som at ikke det gjorde vondt. Vi var nødt til å snakke sant om det. Vi var nødt til å adressere det. Og likevel skulle vi få lov til å inn i det si at men vi slutter ikke å tro at han er god. Vi slutter ikke å be om at hans godhet skal synliggjøre seg, både gjennom trøsten, men også overfor andre som vi fortsetter å be om at skal bli friske. Vi er sant menneskelige, men vi er sterkt åndelige. Hvor står godheten på spill i livet ditt? Hvor er det du kanskje trenger å invitere Gud inn igjen nå? Men Gud, hvis du er god, hva betyr det i denne situasjonen? Eller Gud, jeg strever her egentlig med å ha en frimodig bekjennelse på at du er god. På grunn av det og det. Skal du få lov til å invitere han inn igjen og ikke late som noe? Han spør om han kan si noe nytt og gjøre noe nytt. Men Guds godhet står også på spill rundt oss. Fordi vi sier ofte i kirka vår at denne verden har ikke sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Jeg snakker veldig sjelden med folk som har hatt et klart møte og en klar forståelse at Gud er en god Gud, men de har ikke lyst til å ha noe med han å gjøre. Men jeg snakker ganske ofte med folk som ikke har en forståelse av at han er god, som har gjort erfaringer som har gitt andre bilder av han, eller uklare bilder av han. Og derfor så har de heller ikke sett noe nytte eller interesse eller mening i å nærme seg han. Og jeg tror noe av vår mulighet, det er å være med å bringe nye bilder til folk av hvem han er, slik at de kan få smake og se en Gud som er god. La meg gi et lite bilde som ikke er fra Bibelen. Jeg er utrolig glad i bøker. Jeg leser mye, jeg leser masse forskjellig. Og en annen ting jeg er veldig glad i, det er kaffe. Er det noen andre her som er glad i kaffe? Ja, veldig bra. Og jeg vet jo at det går en skillelinje blant kaffeelskere, fordi det er jo en amerikansk kaffekjede som heter Starbucks, og noen kaffeelskere mener at det er bare sånn kjedegreier, og at det er liksom ikke skikkelig greier, og så er det noen av oss andre som blir glad bare vi kjenner Starbucks-lukta. Jeg er en av de, da. Så jeg leste en bok av han som grunnla Starbucks, som fortalte historien om når han etter å ha trukket seg tilbake som leder, så at det gikk ikke så bra med Starbucks, så han på en måte gikk inn igjen, tok tilbake sjefstolen for å gå inn og få ting på rett kjøl. Og da begynte han å reise rundt og prøve å finne ut hva som var galt, hva han så. Og noe av det han så, det var at Starbucks hadde fjernet seg fra sine opprinnelige verdier og det som de liksom egentlig handlet om. For noe av det som kjennetegner Starbucks, det er jo kaffelukta. Har noen av dere erfart det? Når du kommer inn på Starbucks, så kjenner du Starbucks-lukta. Ja, sant? Noen av dere har ikke det, noen av dere har det. Men bare tro meg. Det er sånn en egen, deilig lukt som kommer ut der. For å tjene mer penger, så hadde Starbucks begynt å også selge frokostbagetter. Så når folk kom inn om morgenen, så kunne de kjøpe en baguette, og så kunne de få varme av den i en ovn. Og så kunne de få seg en baguette. Problemet var bare at i disse ovnene så lå jo osten fra baguettene og dryppte ned i ovnen, sånn at det begynte å lukte svidd. Så når folk kom inn på Starbucks om morgenen, så fikk de ikke lenger den deilige Starbucks-lukta som var den originale erfaringen, men de fikk lukten av svidd ost. Og noe av det første han gjorde, det var å fjerne frokostbaguettene og få tilbake lukta. Hvor vil jeg med det bildet? Hvis mennesker kommer i berøring med kirka og ikke får en smak av Guds godhet, så er det litt som å komme inn på Starbucks og kjenne lukta av svidd ost. Du får ikke den erfaringen du var meint å få i møte med Gud. Og det er en stor utfordring, tror jeg, at det finnes mange mennesker rundt oss som har helt andre bilder av Gud enn at han er en god Gud. Som har helt andre forståelser av hvem han er, enn at han skulle være en som det går an å smake og se og kjenne at han er god, og at han vil det godt. Jeg husker når jeg var med på Godhetsfestivalen I Stavanger første gang, når jeg var flyttet dit for 8 år siden, så ble jeg satt til å være med og vaske biler. Det en av de... Godhetsfestivalen hos oss noen sånne enkle, praktiske ting for å velsigne folk. Vi vasker bilen gratis for folk, vi maler hus til folk, vi rensker hager hos folk, vi gjør en del sånne enkle handyman-oppdrag. Og jeg ble satt til å vaske bil. Jeg var ikke spesielt flink til det, så jeg husker jeg faktisk et par ganger jeg var nødt til å vaske om igjen, for det har ikke blitt fint nok. Så det en del av godhet, da. Men, og at alle får lov til å være med, uavhengig av kvalifikasjoner. Men for det første så fascinerte det meg at det var gratis bilvask, og så ruller folk inn, ikke sant, det jo Stavanger og oljebyen, den byen I landet som det selges flest Porscher I, og som Dagens Næringsliv fra en tid tilbake omtalte som Norges klondyke. Nå tidene snudd litt, så nå det ikke helt sånn lenger, men det var det I den tiden, og... Jeg husker folk kjørte inn med biler som gjør at du tenker, ah, du har I hvert fall råd til å betale for en bilvask. Og likevel så slipper du en amatør løs på bilen din. Men det fascinerende var hvordan alle, uavhengig av samfunnslag og økonomi og hva slags bil de kom inn I, var sultne på denne erfaringen av at noen bare ønsket å gjøre noe godt for dem som ikke kostet noe. Og hvordan noen, og jeg husker det var noen som først kom, og så de dette, og så kjørte de hjem, og så hentet de den andre bilen. Og det var en fyr som kom hver dag hele uka. Jeg sto på samme sted og vasket bil hver dag I 5 dager, mandag til fredag. Og den samme fyren kom hver dag. Og det ene var at den bilen hans skinte hver dag I denne uka, for den ble jo vasket daglig. Men det andre var jo at han kom med bilen til naboer og til mora si og til kolleger. Og hadde på en måte, og du bare skjønte at han elsket å være der. Han elsket å være der. Og det var helt tydelig at denne opplevelsen av at noen ønsket å gjøre noe godt for han, uten at det kostet noe, det var så tiltrekkende for han. At han kom igjen og igjen med nye biler og nye biler. Og på søndagen så kom han også på gudstjeneste. Fordi han møtte noe som var godt, noe som ga et godt bilde. Nå har jeg bare lyst til å... Nå kommer det noen historier. Jeg tenker sånn når jeg her at jeg kommer ikke som eksperten på noe som helst, men det eneste jeg kan gjøre å prøve å gi dere noe av det livet vi har, og noen av de erfaringene vi har, og derfor så har jeg også lyst til å fortelle noen historier. Og en annen historie som har lært meg mye om hvordan godhet kan gi nye bilder, det var når vi for... Altså, på onsdag så var det 2 år siden en veldig flott ung mann som heter Thomas Fevang døde. Han var vokst opp I menigheten vår sammen med brødrene sine. Var bare 26 år gammel, en sånn kjent fyr I bybildet I Stavanger. Men dessverre så døde han av rus. Noen ting som har skjedd I livet hans som gjør at han dessverre hadde endt opp med rus. Jeg fikk for etter begravelsen hans, og det var en fascinerende opplevelse. En 26 år gammel mann som samler 1500 mennesker til begravelse fra alle mulige lag. Første gangen jeg forkynte evangeliet til Hells Angels, der satt raden med Hells Angels. Så det var på en måte, han hadde et utrolig bredt nettverk I byen av alle lag, og de kom og de hørte om, jeg husker jeg snakket mye om, at Guds kjærlighet tåler å bli skitten på hendene. Tåler å ta I det som skittent. Noe av det som skjedde I kjølvannet at han døde, det var at brødrene hans, som også hadde vokst opp I menigheten, kom tilbake til Jesus. Og de kom tilbake til kirka. Og så begynte de å invitere med seg noen av sine venner som hadde tilknytning til rusmiljøet I kirka. Og de har selv vært veldig ærlige på at de kom ikke fordi de hadde noe veldig interesse av å gå I kirka, men de kom fordi de skulle vise respekt for gutta, for vennene sine. Men etter hvert så begynte jo noen av de å komme til tro på Jesus. Og det begynte å komme flere, og det ble en sånn utrolig spennende tid. Og jeg husker jeg var veldig sånn, det var jo utrolig spennende, men jeg var også veldig sånn, hva gjør jeg nå? Jeg har null peiling på hvordan jeg håndterer unge menn som trener 7 av 7 dager I uka, sånn at de var veldig sånn brorskap og sånn klemmete, og det var sånn at hvis du skulle gi deg en klem, så dunket du I brystkassa før du nådde fram til kinnet, fordi det var på en måte så veltrent. og liksom, ja, hvordan håndterer du store, sterke menn som med I gjenger og har bakgrunn fra rus, og det må sikkert gjøre et eller annet veldig spesielt. Og så begynner du å snakke med dem og, høre om, ja, men dere kommer jo tilbake, og noen har begynt å tro. Og, så sier de, nei, du vet, det som egentlig betyr utrolig mye for oss, det er at, det er jo folk her som, kommer og smiler til oss, og tar på oss, og gir oss en klem, og spør hvordan vi har det, og gjør sånne enkle uttrykk for godhet som vi ikke er vant til å møte. Og så ble det en helt ny åpning inn i en ny historie, hvor vi har sett nye mennesker komme til tro, og de har fått et nytt bilde av Gud, og at han er god. Ikke ved at jeg måtte turnere landet rundt for å finne noen andre som hadde erfaring i tjeneste med akkurat sånne folk, men bare noen enkle uttrykk for godhet. Jeg husker han ene sa, vet du noe, jeg har levd de siste 15 årene av livet mitt med kriminalitet og forskjellig, og jeg har egentlig levd for det onde. Nå har jeg også lyst på noe som er godt. Dette er første gangen jeg får møte noe som er godt. Enkel godhet ga han helt nye bilder. Jeg husker en, på takkegudstjenesten vår nå i høst, så hadde vi en av de mest vellykka forretningsmennene i Stavanger, som dessverre så raste livet hans, og rus og alt. Så forteller han om hvordan de fire første gangene han kom på gudstjeneste i IMI, så var det snakk om tilgivelse. Han sa han gikk hver gang gråtende ut, fordi han trodde virkelig ikke at det fantes tilgivelse for det han hadde gjort. Og så begynte det gradvis å gå opp for han at her er det tegnes det et nytt bilde. Det tegnes et nytt bilde. Husker hun jenta som vi, møtte nede på torget i Stavanger når vi var ute og ba for folk? Vi hadde en stand nede i byen, og så sa vi at hvis noen har smerter eller er syke, så vil vi gjerne be for dem. Står om den historien, står i boka for øvrig, hvis du har lyst til å lese den. Og jeg så at det satt to jenter og kikket på oss, og kikket lenge på oss og snakket, så vi tenkte, nå blir vi diskutert, blir debattert, hva disse rare, smågjerne kristne som er ute og ber for folk på torget i Stavanger holder jeg på med. Og så kommer de ned, da, og så viser det seg at hun ene er kristen, hun andre er ikke kristen, hun som ikke er kristen har vondt i ryggen. Og så sier de, så nå har vi suttet og hatt litt sånn kritisk diskusjon her da, på hva dette her er for noe. Men de hadde blitt enige om at hun kunne komme og prøve. Og så ba vi for henne, og så opplevde hun at den ene foten hennes vokste litt, sånn at beina ble like lange, som var kilden til ryggproblemet hennes. Og så var det fascinerende, fordi at etterpå så spør denne kristne venninne, ja, hvordan var det når de ba for deg? Kjente du noe? Følte du noe? Merket du at Gud var der? Og så sier hun, vet du noe, egentlig så rakk jeg ikke å kjenne etter, fordi at jeg ble så fascinert av de som ba, for det var liksom akkurat som om de hadde Jesus på telefonen. De snakket som om de hadde Jesus på telefonen. Det er utrolig fascinerende hvordan det for henne å se at det gikk an å relatere til Jesus som Trygve sang om, som du, som en som er nær, som en venn. Det ga et helt nytt bilde. I Markus 12 så er det en annen tekst som jeg synes er fascinerende. Fordi der er det igjen folk som har lyst til å diskutere med Jesus. De kommer rett og slett for å diskutere. Det står litt tidligere i kapittelet at siden sendte de noen av fariseerne og herodianerne til han for at de skulle fange han i ord. Og så kommer det en diskusjon om hvorvidt det er tillatt å betale skatt til keiseren. Og så står det at det kom noen sadukere til han. Og så kjører de en sånn utrolig søkt tankerekke. Hva skjer egentlig hvis to er gift, og kona dør, og broren må ta henne til ekte, og på en måte, og det samme skjer 7 ganger? Hvem er egentlig da gift i himmelen? Utrolig søkt. Det er litt sånn, prøver jeg ikke engang å forkle at vi er egentlig bare ute etter å kverulere, eller diskutere. Men Jesus svarer de, og så står det, en av de skriftlærde som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til han og spurte, hvilket bud er det største av alle? Nei, første av alle. Så nå kommer det en som i hvert fall ikke liksom bare stiller et spørsmål som på en måte er helt søkt, men som ja, kan være et godt spørsmål, men et vanskelig spørsmål kan en tenke seg. Och så svarar Jesus: Det första budet är detta: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt sinn och av all din kraft. Måste säga si om den texten. En ting jag syns är otroligt intressant. Det kommer folk som har lust att diskutera teologi med Jesus, men han är upptatt av att snacka om vad slags riktning de har på kärleken sin. Hur de älskar. En gäng som vi diskuterar teologi och synspunkter med han. Jesus vrider det, och så vill han snacka med dig om riktning på kärlighet, om hur de älskar. Älskar dere Gud? Älskar dere deres nästa? Älskar dere dere själ? Gamla Augustin som sa att spørsmålet är inte om vi älskar, om vi har kärlighet. Alla älskar vi nog. Spørsmålet är om kärligheten vår har, han snakker om rightly ordered love, alltså rätt prioriterat kärlek, eller om kärligheten vår har rätt riktning, om den är styrt mot de rätta tingen i rätt rekkefølge. För det kan ju ske sån i livet våra att vi blir mer glad i ting som i sig själv kan vara gode, men som för vi blir mer glad i det än det som var ända viktigare, så blir det likväl fel. Det är bra att vara upptatt av sannhet, men hvis du blir mer glad i sannhet än i de människorna du snackar med, så kan det likväl bli fel. Det är bra att ha lust att göra en god jobb, men hvis du blir mer glad i jobben din än i ting som är viktigare än det, så blir det fel. Och snackar Augustin om och Jesus här om att ha rätt riktning på kärligheten. Och det var detta, denna måten att tänka på, som fick gamle Chesterton till att skriva att själv mannen som bankar på dörren till ett bordell letar egentligen efter Gud, men kärligheten hans har bara gått sig vill. Han har bara fått ett fel objekt. Jesus utfordrar på att vill diskutera teologi med Jesus, och han utfordrar på rätt riktning. Jag har lyst att utfordra oss ikväll på tre enkla ting som handlar om detta med att Gud är god. Det första är, hvor står Guds godhet på spill i ditt liv? Var är det hvor du trenger att invitera han in igen? Och si, la mig få en ny trygghet på att du är god. Och fordi vi landar i att han älskar och är god mot oss, hvor utfordras du på hvordan denna kärligheten han har gitt du får en rätt riktning i livet ditt? Att den får lov att gå tillbaka till han, men också ut mot människor i denna världen. Och vilken möjlighet har du i världen runt dig, hvor Guds godhet står på spill, till att skapa nya bilder genom att synliggöra hans godhet? Läste en setning för en tid tillbaka som gjorde något med mig. En fyr som skrev: Jesus didn't yell at lost people, he ate with them. Jesus ropte inte mot fortapte mennesker. Han satt seg ned og spiste med dem. Jeg husker en gang, eller når vi flyttet inn i et nytt hus, så hadde vi en nabo som jeg og kona begynte å legge merke til at han veldig ofte kom hjem i taxi sent på kvelden og var veldig full. Og skal være ærlig, ikke fremstille meg selv noe frommere enn jeg er, at vi begynte å få en sånn holdning til det som var litt sånn, åh, der er han full igjen, liksom. Han er ute og kjører igjen. Så en dag så kom han akkurat i det vi gikk ut av bilen, og så stoppet vi og pratet med han. Og så kom hele historien da, om erfaringen han hadde gjort i livet, som var historien bak, som gjorde at det var vanskelig for han å tro på at Gud var god, og som gjorde at han drakk. Alle sier at Jeppe drikker, men ingen spør hvorfor Jeppe drikker. Hvem er de menneskene vi har rundt oss som bare trenger nye bilder? De trenger å møte en som ikke roper på dem, men som setter seg ned og spiser ved dem. Som hører historien, som tegner bilder av godheten, som faktisk møter deres liv. For det er ikke så mange mennesker rundt oss som har sagt nei til en god Gud. Men de har sagt nei til andre bilder. De har blivit såra av det livet har brakt. Och det de trenger är att möta en Gud som är god. Ska vi resa oss upp och be sammen? Jag vet inte om dere brukar göra det sånt, men hemma hos oss så brukar vi stå när vi ber. Så nu, siden jag har mikrofon, så blir det på min måte. Ja, god far. Jeg har lyst til å begynne med å takke deg igjen for at du god. Og for at din godhet ikke stopper der hvor vår menneskelige kjærlighet ofte stopper. Men den går videre. Og så synes den det greit å ta i alt i denne verden som skittent. Og som nedbrutt og som knust. Takker jeg deg for at din godhet tåler å bli skitten på henne. At den synes det ok å ta i det som mange andre ikke vil ta i. Og jeg takker deg for at din godhet når inn på de plassene i våre liv hvor vi akkurat nå gjenkjenner at, vet du nå, jeg trenger å på nytt få lande i din godhet for. Jeg har begynt å kave på egen hånd i stedet for å leve i vissheten om at du god. Jeg har begynt å, jeg har møtt noen sår, jeg har fått noen skrammer som gjør at jeg har tatt deg på distans i stedet for å spørre om du kan komme og lege og trøste. Og så vet du og vi vet at hvis vi skal bære din godhet av denne verden, så trenger vi selv å først vite at du god. Og derfor så har vi lyst til å bare invitere deg i kveld til å få lande i det.